Okay. Good morning all. Wah, luar biasa. Ini udah hari terakhir. Okay. Cepat sekali waktu ya. It's so quick. Rasanya baru mulai, tahu-tahu udah mungkin just on the last day, last session. Waktu mungkin dikecilin sedikit aja, John. Menggunakan kata patisotagami, yaitu apa, melawan arus, right? Ini he means it. Beliau ini waktu itu tergugah, oh, beliau ngeh how things are, sepertinya realitas ini seperti apa. Makanya beliau menggunakan kata patisotagami, berarti melawan arus. Itu seakan-akan kalau diterjemahkan, don't believe what you see. Jangan diterima apapun yang kamu lihat, sebab things is not what it seems. Apa, sebetulnya apa yang kamu kira seperti itu belum tentu keadaannya benar-benar seperti itu. Jadi kalau kita recap teaching Buddha Dhamma ini, sebetulnya tujuannya jelas dan tidak pernah deviate, tidak pernah belok dari itu, yaitu mengenal keberadaan hidup yang bersifat penuh pergulatan ini, dukkha, dan bagaimana menanggulangi atau bagaimana kita bisa bukan menghentikan duka, tapi how you can actually deal with it. Bagaimana kita dengan hidup ini bisa what is deal with it? Kita bisa menanggulanginya atau bukan kompromi. Bukan kompromi. But you can go through it, you know. You can go through it. Kamu bisa jadi hidup ini, meskipun dengan banyak up and down ini, right? Yang Mita Club nomor 2, you know, the number 2 club. Ini bagaimana caranya menavigasi itu, meskipun dengan penuh up and down. Selalu two of the things ini. Tapi karena sering juga duka diterjemahkan dengan suffering atau penderitaan, right? Maka boleh kadang-kadang dianggap ini hanya untuk menanggulangi penderitaan. Sebetulnya tidak cuma itu juga, tapi juga bagaimana menikmati sukses, bagaimana menikmati hidup yang enak pun juga kita harus tahu caranya. Nah, mengenai patisotagami ini, makanya waktu beliau tahu begini, beliau mengatakan, well, things are not what it seems, you know. Ternyata ini ternyata semuanya ini tidak berarti ini ada itu ada di, semuanya saling berkaitan. Nah, beliau lalu amati bahwa dari semua keberadaan ini, beliau bisa tahu bahwa ada beberapa ciri-ciri khusus tentang keberadaan ini sendiri, yaitu pertama-tamanya ternyata tidak ada satu hal pun yang bisa diandalkan terus menerus. Yang kedua, kita ini seakan-akan hidup ini mencari dipenuhinya kebutuhan emosi kita, dibutuhinya mencari kebahagiaan untuk memenuhi hidup ini. Ciri-ciri kedua orang hidup ini, ya. Jadi yang pertama, Buddha langsung mengatakan, sebetulnya di duniamu ini, di alammu ini, tidak ada yang bisa diandalkan, yang bisa terus-menerus seperti sesuatu menjadi sumber kebahagiaan. Yang kedua, dikatakan, beliau mengatakan, apalagi kok yang terus-menerus ada, ini loh, kebahagiaan sempurna atau sesuatu yang perfect, yang membuat apapun yang membuat kamu secara emosional atau physical puas, senang, bahagia terus menerus ini, no such thing. Dan yang ketiga ini, beliau lalu menjelaskan salah satu ciri-ciri keberadaan kita ini tidak pernah berhenti dengan seperti mempunyai proyek membuat, menampilkan, mendorong to establish about me, penampilan sosok Salim ini tidak pernah berhenti. Ini tiga ciri-ciri ini yang disebut tilakna, anicca. Anicca berarti tidak ada yang bisa diandalkan karena segala sesuatu itu selalu berubah-ubah, selalu kena. Ini arti sebenarnya dari anicca di tilakna ini mengingatkan kita bahwa jangan cari sesuatu di mana kamu anggap kalau sudah kamu dapat itu bisa kamu andalkan. No such thing. Everything changes. Big things. Kedua, jangan cari misalnya ada sumber sumur kebahagiaan where you can just simply dig and dapat air lalu kamu bahagia terus. No. Sebab the nature of our existence itu penuh pergulatan. Makanya disebut dukkha. Dukkha ini dari kata dasar ka ini lubang tu ini, misalnya kemarin kita bicarakan sugati alam yang baik, durgati alam yang kurang baik. Jadi tu ini yang su ini selalu menjadi lebih baik, kan? Misalnya Soeharto, Suwarno, ya su-nya ini sesuatu yang baik. Yang dur ini not so good. Durjana, semua itu kata asalnya dari situ. Kalau di wayang Dursasana itu kemudian yang dur, makanya durgati alam rendah. Nah, makanya di ka ini lubang, tu ini yang enggak pas, lubang yang enggak pas. Jadi ceritanya Buddha menggunakan kata dukkha ini perumpamaan yang digunakan beliau ini roda kereta tengah ada lubang as ini, lubang as yang lubangnya misalnya bundar tapi asnya ini persegi, right? Makanya jalannya tidak akan pernah pas. So, jadi kata duka ini bukannya suffering, bukannya penderitaan, tapi enggak pas, serba enggak pas lah. Apa pun enggak bisa pas. Makanya betul kita klub nomor 2 karena sekarang pas sampai klak lagi. Just when you think everything is alright, here we go again. kemudian selalu akan ada sesuatu lagi. Kita kalau atur sedemikian rupa semuanya beres begitu, kemudian ada persoalan lagi, ada persoalan lagi. Nah, yang kita dambakan, wah betapa indahnya atau betapa luar biasanya kalau hidup kita itu teratur semua. Nah, seumur hidup kita mengusahakan untuk mengatur hidup itu supaya semuanya orderly, so we in control. Pegang, don't even dream of it. Jangan mimpi. It's not like that. Jadi kalau kamu ngejar sesuatu yang the wellspring of happiness, di mana kamu bisa timba kebahagiaan di satu sumur, no such thing. Agak brutal dan bermula juga lubang yang enggak pas. Yang ketiga ini yang sebetulnya menjadi beban yang paling berat. Yang pertama dan yang kedua ini hanya menerangkan di atas. Cuma yang ketiga ini it's got something to do with us, right? Yang ketiga ini mengatakan bahwa ternyata kita ini akan selalu sibuk menampilkan yang namanya sosok salim ini seperti apa. Nah, makanya Buddha menggunakan kata anatta. Anatta ini bukan aku gitu. Bukannya tidak ada aku. Bahkan Buddha ditanya, ada enggak sih yang namanya aku ini? Buddha enggak jawab. Never answer. Di sutta beliau enggak jawab. Nah, beliau menerangkan mengapa kok ini menjadi tantangan yang paling besar urusan anatta ini, karena ini paling sukar dimengerti. Nah, di sini kata patisotagami benar-benar berarti. Sebab anatta ini yang kelihatannya sebegitu sederhana, kok perlu dipertanyakan kan? Yang namanya salim ya ini, right? Yang namanya salib ya ini gitu. There's no questions. I know who I am. Who do you say? Why you? Kenapa mesti dipertanyakan lagi? Tapi Buddha mengatakan, that's not what you see, you know. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu anggap salib ini tidak seperti yang kamu bayangkan. So, kita selalu merasa ada salibnya. Yang ngomong ini salib di belakangnya. Yang senang ada orang yang senang. Yang susah, ada salimnya yang susah, right? It's always something. Nah, yang menarik pada waktu Buddha, makanya khusus untuk menerangkan mengenai ini, ceramah ajaran Buddha yang kedua ini sutta yang namanya Anatta Lakkhana Sutta. Tidak masuk di sini, ini salah satu yang disensor karena ada komplain dari panitia terlalu banyak sutanya. Enggak, I'm just kidding. Saya pikir dulunya kita mungkin tidak usah soal ngomongkan mengenai anatta ini tidak mudah. Bukannya saya misjudge you, no, I don't mean that. Tapi setelah saya tahu beberapa hari kamu begitu entusiastik dan you are all so smart and so intelligent, sekarang I'm convinced that we all will be able to discuss this and collect this. Tapi ini butuh open-mindedness, butuh keberanian untuk meninggalkan just your own concept. Paling tidak usah diterima langsung. Paling tidak, just take it as Buddha as explanation to say, ini loh presentation dari Buddha mengenai apa adanya, right? Seperti kita ketahui, ajaran beliau yang pertama yang disebut Dhammacakkappavattana Sutta. Beliau menerangkan di sini. Di situ ini diterangkan mengenai dukkha samudaya, dukkha niroda, dan akhirnya bahwa marga ini. Pada waktu beliau menerangkan dukkha, ini banyak sudah. Bertemu hal yang tidak disukai, dukkha. Bertemu atau berpisah dengan hal yang disenangi, dukkha. Lahir, dukkha. tua duka, mati duka. Artinya semuanya itu pergulatan terus. Kan? Yang menarik yang terakhir ini, lalu punya. Jadi pada intinya disimpulkan oleh beliau, pancau padana skanda ini duka. Pancau padana skanda, panca lima, upadana kemarin kita bicarakan apa yang dibutuhkan, right? Bahan bakar. Apa yang dibutuhkan? Nutrients, right? Bukan gizi, tapi something that you needed. Dan skanda, ini duka, artinya akan penuh pergulatan. Nah, makanya hari ini mungkin a little bit technical. Kita akan menggunakan beberapa kata teknik, but mari bersama-sama kita telah, what did he say about that? Yang, semalam saya berpikir karena maybe your questions mengenai Anatta dan kamu sudah siap sampai jam 1 pun okay, itu saya pikir ini is good sign untuk menerangkan begini. Well, I wish I had more hours, yeah, and paling tidak 1-2 hari lagi tentunya we have more fun, but karena kita di tapi life shouldn't be like that. Jangan bilang if only. Never said that. Yang ada sekarang, jamnya siang, let's just enjoy it and do the best out of that. Kalau bisa, salah satu slogan yang harus kita hilangkan dari hidup itu, if only. Itu harus kita coret dari leksikon hidup kita. Don't ever say that. Yang ada, it is what it is. You deal with it. Ini apa yang diajarkan oleh Buddha atau dari Nike, just do it. just do it. It's good. Mungkin juga ada kurangnya. Jadi kita kemarin the first shock itu the first sutta. Which we say, right, about Sabha Sutta, bahwa Buddha berani mengatakan bahwa semua yang ada tidak lepas daripada enam pasang ini. What we hear, what we say, etc. dan what we think. Nah, dalam hal itu mungkin kalian tidak merasa bahwa within that six, there is no me. Enggak ada lo orangnya begini. Ya, yeah. You want to ask?
Senantiasa mengandalkan tubuh yang tampak aku ini untuk mencapai sesuatu. Misalnya lah, sampai ke tingkat nibbana. Ke tingkat nibbana itu ya kita harus membutuhkan anatta ini, mengandalkan anatta ini untuk mencapai hal tersebut. Itu kira-kira apa konsepnya seperti itu?
Not really. Kamu kok bisa kamu mengandalkan badan ini kalau memang benar-benar badan ini bisa kamu andalkan? Tentunya bisa kamu order, right? Body, don't be sick. Right? Nggak boleh sakit. Can you do that? Okay. Right? The body will get sick. Ini sutanya bicaranya begitu, di Anatta Lakkhana Sutta. Juga in mind, gini. Maksudnya, mungkin yang kamu artikan, bukan andalkan. Ini kamu gunakan. This body, you use it, yes. Tapi kamu gak bisa andalkan. If you just depend on your body, kamu gak bisa kemana-mana, right. Jadi ada bedanya. Yang disebut nitya, ini apa? Sesuatu yang bisa kamu andalkan. Something that is permanent, something that's nice. Maka Buddha mengatakan anitya, anicca. You cannot depend on that. Terutama justru badan ini, tapi justru ini memang dibutuhkan, right? Itu kan maksudmu, right? Nah, sekarang kita karena ada penyimpangan sedikit, jadi ada beberapa sutta yang di sini mungkin kita nggak sempat bahas. But anyway, semuanya masih nyambung. But at least we do this. Halaman 135 kita lihat sama di sutta. Sutta mengenai right view, cara pandang yang tepat. Ini juga salah satu sutta, incredible sutta, di mana ini diterangkan, yang menerangkan ini Venerable Sariputra. Menerangkan semuanya. Dia menerangkan banyak hal mengenai ahara, mengenai dukkha segala macam. Tapi kita mungkin menuju ke name and form, nama rupa, right? Yang kemarin saya janjikan untuk didiskusi, paling tidak kita membicarakan ini. Jadi ya, nanti kita sudah membicarakan mengenai Sabah Sutta, right? One. Kita akan membicarakan mengenai name and form. Kita akan nanti akan membicarakan panca upadana skanda yang nantinya give light pada waktu kita membicarakan mengenai anatta ini akan masuk akal sekali. Sebab ajaran Buddha Dharma ini sangat-sangat logika, sangat-sangat logika. Nah, Buddha menerangkan banyak hal itu sebetulnya hanya ingin menerangkan satu kenyataan, tapi dari berbagai sudut. Sebab makanya di sini yang name and form ini apa sih? Nah, ceritanya ini begini. Kata nama rupa ini bukan Buddha yang menciptakan, yang menggunakan untuk pertama kali kata nama rupa ini bukan Buddha. Kata nama rupa ini digunakan justru di Upanishad. Brajaranyanika Upanishad namanya, to be exact. Ini pertama kali digunakan nama rupa ini. Jadi waktu itu di tradisi Veda dikatakan sebelum ada apa-apa, alam, dunia, semuanya ini. Jadi apa yang kita sebut Hindu sekarang ini, kata Hindu pun sebetulnya juga menarikkan, sebab kata Hindu itu yang membuat, yang menciptakan, menggunakan kata Hindu itu justru akademis-akademis dari dunia barat. Di India sendiri baru akhir-akhir ini menggunakan kata Hindu. Sebab Hindu ini digunakan sebetulnya sebagai deskripsi untuk agama-agama yang ada di India waktu itu. Itu disebut Hindu. Termasuk Buddha, Buddhism, termasuk Jainism. Itu disebut Hindu. Asalnya karena dekat sungai Indus yang dibawa. Makanya kata Hindu. Baru sekarang ini loh, kalau tidak salah, berapa ya? Enggak ada 10 tahun yang lalu. Mahkamah Agung di India akhirnya memutuskan Hindu itu artinya apa. Baru-baru ini hanya. Jadi sebetulnya yang ada Brahmanism atau Vishnuism atau Shivaism atau Upanishad atau Veda kira. Anyway, di Upanishad ini diceritakan dulunya tidak ada apa-apa, semuanya menyatu. Yang ada hanya suatu kesatuan yang utuh dan sempurna, yang namanya Brahman ini. Kemudian, karena karma atau karena sudah waktunya, sesuatu yang menyatu, yang lengkap dan sempurna ini pecah menjadi beragam, bermacam-macam. Ada pohon, ada laut, ada burung, ada manusia, ada bahkan menjadi beragam-ragam ini. Ragam-ragam ini disebut mempunyai, masing-masing mempunyai nama dan mempunyai rupa. Makanya pakai bahasa Indonesia sebetulnya jelas mulainya. Artinya diberi ada rupanya dan diberi nama. Jadi pengertian mengenai jasmani dan rohani apa batin ini malah deskripsi daripada waktu di agama Hindu malah. Nah, tapi Buddha menggunakannya tidak semacam itu. Di sini Buddha ini menjelaskan salah satu teknik untuk membuktikan bahwa sebetulnya segala apapun termasuk saya sendiri, termasuk aku, termasuk meja, bunga, semuanya itu hanya bisa diterangkan dari segi yang dialami sebagai bunga, yang dialami sebagai meja, yang dialami sebagai kucing, atau yang dialami sebagai salib. Everything. Rupa itu sebetulnya anything physical, pengalaman apa yang kita alami dari apa-apa yang sifatnya physical. Jadi menggunakan panca indera. Jadi dalam rupa ini termasuk penglihatan, termasuk pendengaran, bau, rasa, sentuhan. Right. Ini yang disebut rupa. Makanya disebut di sini rupa ini dikatakan four great elements yang di sini, atau empat elemen utama. Nah, apa yang kita physical yang kita lihat ini bisa juga dideskripsikan dari berbagai cara. Dulu waktu saya SD selalu waktu itu ilmu fisika sederhana sekali. Dikatakan seluruh keberadaan di alam ini hanya bisa dibagi tiga macam keberadaan. Benda padat, benda cair, dan gas. That's it. Waktu saya kecil. Sekarang saya lihat anak saya kalau diajari fisika, wah lebih repot. Karena ternyata itu pun hanya temporary shape. Right? Jadi, di sini dikatakan, nah, Buddha menggunakan deskripsi menjelaskan juga dunia, tapi pembagiannya hampir seperti ini, benda padat, benda cair, dan gas. Lalu beliau mengenakan empat macam elemen Mahabhuta, yaitu elemen padat, keras, menggunakan simbol tanah. Elemen kehangatan atau temperature, dingin, panas, segala macam, ini gunakan pakai simbol elemen api. Kemudian yang cair, yang apa, fluid apa ya, cair dan yang apa bisa move, yang bisa move itu sebagai air. Kemudian wind, apa, air, ini sesuatu yang sifatnya tidak mempunyai volume, tidak just filling up everything, you know, just oral movement semacam ini. Nah, jadi dulu ini Buddha, kalau kita waktu itu mungkin sekolah SD pada waktu Buddha ada, mungkin diajar bukan benda padat, gas, dan cair, diajarnya ada empat macam ini mungkin. Satu yang bersifat seperti tanah, yaitu keras, padat, solid. Mungkin. Nah, badan kita pun juga bisa didefinisikan atau diterangkan dari segi empat putar ini. Jadi bukan berarti badan kita ini ada tanahnya, ada airnya, ada ini. Maksudnya ini, tentunya badan ini ada ketegaran, ada sesuatu yang padat, ada sesuatu yang satu. Juga di badan ini ada kehangatan. Jadi sebetulnya teknik ini hanya teknik untuk menerangkan. Makanya di sini dikatakan rupa itu pengalaman-pengalaman kita kepada apa-apapun yang physical. Nah, physical dalam hal ini yang tadi sebatas dengan lima panca indera tadi, right? Nama rupa ini juga lalu digunakan untuk Buddha menerangkan every single event in our life. Jadi setiap kita berpikir atau merasakan sesuatu ini bisa dijelaskan juga dari nama rupa ini. Jadi nama rupa ini hanya sistem penjelasan alternatif dari misalnya yang diterangkan mengenai yang dibicarakan di Sabah Sutta, Sutta misalnya. Coba nanti sinonimnya itu hampir seperti Pancaskanda juga. Misalnya sekarang mengenai rupa jelas, right? All the physical thing. Nah, sebetulnya bagaimana sih kita ini mengerti sesuatu atau misalnya melihat sesuatu? Lalu di sini baru keberatannya ini dijelaskan oleh Buddha di sini. Misalnya ada ini sesuatu, sebelum saya tahu ini bunga sebetulnya sudah ada proses yang panjang. Pertama ya, yang kelihatan adalah objek penglihatan. Bentuknya sebetulnya hanya punya bentuk dan warna sebelum menjadi bunga. Rupa, dengan adanya rupa, kemudian saya punya mata, di belakang mata ini ada kebisaan untuk melihat. Ini sekarang mulai membicarakan biologi, tapi pada waktu itu Buddha mengatakan ada eye consciousness, ada bukan eye consciousness, alat untuk melihat, digambarkan pada waktu itu di belakang mata. Bertemunya antara rupa dengan alat yang melihat ini terjadi contact sparsa. Jadi contact sparsa selalu akan menjadi, karena kontak berdua, ada kontak sparsa, kemudian ada penglihatan. Kemudian ada penglihatan. Nah, kalau dilihat dari segi saintifik, bedanya agak membedakan antara jenis pengalaman. Kalau yang ini penglihatan, ini cognitive, right? You cognize something. Kamera misalnya atau video itu bisa merekam sesuatu, right? Now that part we have also. Buktinya ada bentuk dan warna, saya bisa melihat adanya this thing untuk sementara. Jadi kognitif itu seperti kamera. Kalau ada kamera mengambil foto ini, kameranya mestinya nggak tahu kan kalau itu bunga atau apa, nggak tahu, bahkan juga nggak tahu kalau itu warna merah atau adanya hanya ini spektrumnya ini just fully recorded. Jadi keberkahan pertama sparsa, adanya kontak, keluar penglihatan, eye consciousness, eye awareness, visiana. Kamu tahu adanya penglihatan. Jadi visiana itu selalu about something. Visiana ini selalu punya objek, dan objeknya is always about yang enam tadi, lima panca indera dan objek pikiran. Jadi visiana selalu ada objeknya. Nah, bedanya kita dengan kamera, ini ada yang namanya vedana. Vedana ini juga sebetulnya part of the emotion, part of the program, tapi yang affective. Setiap gebrakan, jadi ada faktor kognitifnya atau perekamannya, hanya merekam dulu, tapi juga ada faktor afektif. Afektif ini apa ya? Yang mempunyai efek ke kita. Bedanya dengan kamera hanya record, seneng gak seneng, mereka gak pernah. Kita punya nih pengalaman, dalam bentuk pengalaman juga. Bukan berarti Salim bisa ngalamin ini, tapi setiap ada pengalaman, ada yang namanya vedana. Vedana ini selalu, makanya diterangkan ini affective part of the whole process. Selalu ada senang, pleasure, on one end, on the other end, mau jadi senang dan tidak senang, dan spektrum, the whole spectrum ini. Jadi selalu kita ini ada faktor senang atau tidak senangnya. Setiap kita melihat, merasa, mendengar, berpikir, selalu ada rasa itu ya. Ini ciri-ciri orang ini. Makanya kita sudah mengatakan wijana, sparsa dan apa wijana. Nah, ayahnya jika kita ada sesuatu yang wijana, apa waktu wijana itu masih oke, okay, right? Karena seperti kamera hanya record something. Tapi begitu wirana ada senang tidak senang, ini selalu akan mempunyai kelanjutan. Akan selalu mempunyai kelanjutan. Dibarengi dengan keluarnya vedana senang tidak senang itu, juga pada saat itu juga kita mengidentifikasikan apa yang kita inginkan sebagai bunga. Saya ulangi ya. Seperti kamera. Ada ini benda ini kita potret. Saat itu di dalam kamera digitally we can see the image. Rupa sparsa. Bang. Selesai fungsi kamera. Tapi untuk kita enggak, begitu ada ini kita proses. Ini apa? Kucing, bangku, bunga, lama-lama lain kucing. Bukan bangku, bukan air, bukan warna. Sistemnya begitu, cara bekerjanya. Rupa-rupanya di dalam sistem kita ini dengan exclusion. Ini bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Yang ada apa? Menurut kita, bunga. Makanya sekarang meskipun saya tanya ini apa, kamu jawab bunga. Kalau saya sekarang tanya, coba kamu bayangin bunga, hampir pasti yang kamu bayangkan bukan bunga ini. Masih stok bunga yang ada dalam memory bankmu. Nah, stok bunga dalam memory bankmu juga sudah ada standar senang tidak senang, bagus tidak bagusnya dan sebagainya. Makanya kalau kamu enggak senang bunga mawar, yak. Kalau kamu lagi senang bunga mawar, wow. Atau kalau makanya kita sudah punya stok dulu. Jadi rupa sparsa, wisnya ada penglihatan. Kemudian ada yang namanya mengenal, kita mengenal ini bunga, ini namanya sanya atau persepsi. Sanya ini mengenal itu bunga. Sanya. Nah, di sini juga dibarengi dengan apa? Dibareng adanya dikenalnya sebagai bunga, karena dalam stok kita biasanya sudah ada senang enggak senang, right? Apa mengenai ini? Makanya kita lalu bedananya juga selalu akan ada. Ini bagus, enggak bagus. We judge that. Nah, kayaknya jika ada bedananya ini, terusannya what next? What next? Berikutnya ini apa? Kita almost mengatakan do something. Kalau senang, mungkin we want more, or we want longer, atau saya inginkan itu, atau nah, kalau enggak senang, kita tolak begini. Ini loh, mulainya klesha ini di sini, karena ada apa yang namanya mulainya ini di sini. Makanya kalau kamu mulai penolakan, mulainya juga di sini, karena kamu enggak senang. Ini mulai senang gini. Dan ini kita enggak bisa kontrol sama sekali. It just come as a habit gitu. Mulai. Jadi dengan adanya kamu enggak senang, kamu lalu do something. Nah, do something ini cetana. Jadi cetana di sini sering apa? Ya mungkin saya lebih setuju dengan kata dorongan ini daripada keinginan. Sebab cetana ini tidak selalu conscious, tidak selalu sadar. Kalau kita bilang keinginan kan aku ingin ini kan. Cetana ini ada dorongan di situ. Dan dorongan ini basisnya karena pada saat itu semuanya ini akan terjadi karena ada atensi ke benda ini pada mulanya. Jadi saya ingin tanyanya begini. Kalau kita kamera mau begini kan kita harus mengarahkan ke kameranya dulu, right? You want to take that. Pengarahan tentang kamera ini kamu mengarahkan menuju ke situ kan? Ini disebut manasikara. You want to go into that. Atensi, perhatian kamu tujukan ke sini, fokusnya di sini. Ini manasikara. Jadi sekarang lengkap mana sekarang point the intention, ada rupa, ada alatnya di belakang mata ini kita bisa merekam, terus kita tahu itu apa bunga yang saya senang atau tidak senang, kemudian ada cetana, you do something. Kendak atau niat itu seakan-akan selalu aktif kan? Nah, cetana ini kadang-kadang malah kebanyakan bukan aktif. Makanya ya di Buddha Dharma ini ada nggak enaknya, banyak nggak enaknya sebetulnya. Artinya kalau kita dalam sehari-hari kan kita bisa ngomong, maaf ya saya nggak sengaja ngomong gitu. Di Buddha Dharma nggak ada bilang nggak sengaja. Karena semua akan ada cetananya. Kamu akan didorong to do something karena kamu senang dan tidak senang ini. Right? Justru, nah di sini payahnya. Sekarang saya ulangi ya. Nama rupa nih. Rupa, you got it, right? Pengalaman dari semua physical. Kita ulangi. Ada manasikara, atensi. Ada sparsa dulu ya, ada sparsa, ada manasikara, ada persepsi karena kamu tahu itu bunga, sanya, right? Kemudian dengan tahu itu bunga itu namanya vijnana, right? Kemudian ada cetana, yaitu keinginan to do something, apa yang kamu lagi alami ini, you have to do something about it, gitu. Harus ada kelanjutannya, gitu. Yang namanya cinta. Ini budang-budang kayak gini. Sekarang saya tanya, dari lima ini, ada berapa sebetulnya yang kita bisa sedikit banyak kontrol? Dari lima ini, ada berapa yang sedikit banyak kita bisa kontrol? Dua, right? Satu. Kalau sensasi kita nggak bisa kontrol, you said. Ya, anda. Dua apa satu? Manasikara, right? Karena kita yang pilihkan, yang bisa pilihkan. Yang kedua. Dorongan ini, right? Cetana ini kita masih bisa kontrol. Jadi ada atensi karena what next ini masih sedikit banyak. Makanya tadi saya bukan ngomongkan bukan kehendak atau pikiran, tapi termasuk kehendak, keinginan dan sebagainya. Makanya cetana ini terjemahnya agak susah. Dorongan mungkin lebih baik. Jadi mengenai dorongan dan manasikara ini bisa kita kontrol. Paling tidak kita masih punya hak. Sebab ini nanti cetana ini menentukan apa yang kita kerjakan berikutnya. What next? Makanya tadi pagi kita menumbuh kembangkan kapasitas untuk apa sih? Manasikara ini, atensi ini. Jadi kalau apapun yang terjadi di sini, kita harus tahu kalau bisa. Kita dengan tesi A, saya lagi mau marah nih. You know it already. Ada dorongan, ada bisikan. Memang orang itu keterlaluan gini-gini. Tapi kamu tahu ini cetana. Nanti dulu kamu lalu mulai bisa punya jeda waktu dengan kita bisa kontrol this one, right? Nah untuk ini makanya kita bisa pilih mau dimaki, mau ditempeleng atau sudah kita pergi saja atau kita ketawa. Nah, kita, tapi biasanya antara karena tidak ada atensi. Karena kita tidak bisa lihat apa yang terjadi di sini, cepat sekali kan atensinya. Yang berasa hanya bedanya. I don't like it. Keterlaluan orang itu, bangsat. Dan reaksi karena kita sudah punya hard disk di dalam ini yang sudah program bahwa kalau kita dengar kata-kata semacam itu, ini sama dengan penghinaan. Kita juga sudah punya jawaban yang tersedia. Kita langsung kirim semua misal, bang, 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 bang. Because we do not pay attention. Karena kita gak ngerti, langsung diambil alih oleh begitu wedananya keluar. Maunya apa? Lalu yang namanya cetana, dari yang kita katakan kehendak atau keinginan, harusnya termasuk itu juga, tapi yang keluar automatic reaction. Jadi sebetulnya yang cetana ini keluarnya bisa mulai dari reaksi sampai respon. Jadi teknik dalam Buddha Dharma ini, kalau bisa, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita hadapi, jangan reaktif. Kalau bisa, responsif. Responsif ini sudah pakai dipikir, sudah pakai dianalisa. Itu pun juga enggak akan lama. Kalau sudah marah, responsifnya, jeda waktunya mungkin 1 detik. Tapi 1 detik lumayan daripada gak ada jeda waktu. Sebab biasanya yang ngomong itu belum selesai, kita sudah marah dulu. Sebab biasanya kemarahan itu selalu dimulai dengan adanya sesuatu yang tidak happy di dalam diri kita sendiri. Sebab kalau nanti kalau kita, tapi nggak ada waktu ya, sebetulnya analisa mengenai marah ini luar biasa menariknya. Sebab kita juga salah terka. Kita selalu ngomong orang itu ini, tapi sebetulnya kalau kita jujur ya, pada waktu kita marah itu sudah ada di dalam kita rasa pengen marah. Objeknya nggak sukar. Kalau ketemu anak dulu ya anak yang dimarahi. Kalau ketemu kucing dulu, kucingnya yang dimarahi. Kalau ketemu traffic jam, is that right? Objek kemarahan ini not an issue sebetulnya. Tapi kita kan gak boleh ngomong gitu kan malu-malu, mau kok marah. Yang betul-betul salah kucingnya ini, kucing kurang ajar begini-begini. Tapi kucing being cat, you know. Kita jadi sebetulnya, marah ini selalu sudah punya bahan bakarnya ini. Tinggal tunggu percikannya di luar, boom gitu. Dan percikannya nggak peduli kok dari mana. Kalau kamu sudah marah-marah, ya. Mungkin nanti satinya ini untuk mempertajam manasikara ini. Masuk akal kan sekarang? Jadi Buddha ngajarin untuk meditasi segala macam itu bukan hanya jadi Buddhis, right? Tapi ada gunanya, yaitu untuk manasikara ini. Jadi kalau Ayung mau marah, saatnya saya bisa rasakan. Pertama kalau yang dirasakan apa biasanya kalau mau marah? Tidak Dan sudah berasa dulu loh kamu, mulai gemeteran, mulai jantung begini-gini. Tapi biasanya kita enggak perhatikan di sini. Makanya satipatthana yang pertama, kaya nupasana. Nih, kamu pertama, pertahanan pertama itu harusnya perhatikan badan ini. Misalnya, sekarang badanmu itu memberitahu kamu sebetulnya, kamu ngantuk, kamu ngantuk. Right. Pagi ini banyak yang kelihatannya meditasi begini. Harus mendengarkan badan. Ngantuk ya udah tidur. No, you know, sebetulnya makanya kita nak kembali lagi ke sini, kembali tema. Nah, jadi nama rupa itu untuk jelaskan gebrakan setiap saat di mana kita hidup. Mulai dari lihat bunga mawar sampai kemarahan, sampai keinginan, dan sampai juga diri saya. Jadi nama rupa bukan jasmani dan batin, Pater. Iya kan? Kalau jasmani dan batin itu malah mendekati deskripsi di Upanishad yang ada namanya dan ada rupanya. Maksudnya waktu di Upanishad ini, kalau ada berupa, misalnya begini, diberi nama bunga. Itu aja sih dulunya maksudnya. Kalau ini diberi nama buku. Nama rupa itu mulainya begitu. Tapi di Buddha Dharma jelas-jelas di sutta diterangkan begini. Kok bisa diterjemahkan jasmani dan batin ini saya juga gak habis ngerti. Ini untuk para-para guru, ya saya minta maaf. Sebab mulai besok kalian akan bingung ngajarnya gimana ini. Sebab kalau jawab apa benarnya enggak lulus kamu mesti apa? Sebab tidak sesuai dengan jawaban. Tapi ada gunanya. Mengenal nama rupa ini ada gunanya karena ini lu gebrakan. Dengan kita mengerti ini, sekarang kita tahu pentingnya atensi. Pentingnya kita bisa untuk supaya kita merubah tidak hanya reaktif, tapi kita menjadi responsif. Jadi cetana kita lalu kita atur sedemikian rupa sehingga pada waktu kita do something, itu punya good intention. Makanya Buddha again and again and again teaching, kalau kamu mau, makanya put in your mind goodwill, metta, karuna. Sebab dengan ada landasan semacam itu, nanti kalau cetananya keluar, landasannya itu biasanya keluarnya yang baik-baik. Biasanya lalu jadi landasan. Makanya pakai teori karma ya, maka karmanya yang matang pun tentu akan karma yang mendukung ini atau yang didukung oleh ini. Jadi masuk akal nggak sih untuk bisa lebih tahu apa yang terjadi di sini? Right? Makanya untuk itu, ini saya kampanye juga ke Mesir. Meditate at home. Try. 5 menit, 10 menit. Kalau bisa lebih lama. Tapi tambah lama kamu lebih bisa hadir. Tujuannya hadir untuk nyekat ini. Nah, right? So, yeah.
Hey, selamat pagi Om. Ini mau tanya. Apakah mungkin suatu perbuatan itu bisa tidak disertai dengan cetana?
Tidak mungkin.
Tidak mungkin, tetap semua pakai cetana. Walaupun itu hal perbuatan yang spontan atau
iya, cetananya spontan.
Oh. Okay.
Makanya dikatakan Buddha ini nerakan loh, karena beliau bisa tahu kan. Makanya pada waktu diterangkan begini, Buddha mengatakan semua gerakan akan ada ini. Setiap gebrakan pasti ada ini. Dan tidak mungkin tidak punya vedana. Kamu mungkin artinya cuek, karena vedana ini spektrum kan, antara kamu senang, enggak senang. Di tengah-tengah ini kan banyak yang cuek. It's okay. Kamu masuk bis, enggak kenal orang-orang, enggak benci, enggak senang. It's okay. Tapi itu pun juga sikap yang kamu ambil. Kamu ingin ambil sikap cuek.
Itu bukan netral.
Enggak ada yang netral. spektrum. Enggak ada yang bilang netral itu maksudnya bukan senang, bukan enggak netral gitu. No, semuanya spektrum. Memang di sutra diterangkan pleasant, unpleasant, or pleasant or not pleasant gitu. Tapi sebetulnya itu juga mode of work, a word. Misalnya saya ngomong makanya panjang pendek, artinya kita membicarakan ukuran jauh dekat. Nah di sini senang enggak senang dan itu artinya menerangkan selalu akan berdana dalam bentuk spektrum. Bisa dibayangkan itu spektrum. Everybody okay? Misalnya enggak jelas ya nanti dipikir lagi, right? Bukannya enggak, mudah-mudahan jelas ya. Harus jelas dulu mengenai nanti bisa dicoba nanti pulang dilihat lagi. Jadi sekarang saya ulangi sekali lagi, kemudian kita akan beranjak ke berikutnya. Jadi nama rupa itu sepertinya teknik untuk menerangkan bagaimana kita mengalami sesuatu, bagaimana kok kita bisa berbuat sesuatu. Sebab ini terus menerus, ini berkesinambungan. Jadi permulaannya simple seperti kamera aja, you record something atau video gitu. Tanpa ada apa-apa, tapi butuh ada objek dan ada alatnya. Dan makanya dikatakan ke 18 ayat 6 misalnya, ada semua. Itu sebenarnya hanya deskripsi mengenai cara perekaman ini. Apa ini itu, kemudian kita ngerti itu apa. Tapi di nama rupa mulai menerangkan bagaimana kita ini sebetulnya mengalami segala sesuatu ini. Saya ngomongnya apa, mudah-mudahan jelas ya, mengalami segala sesuatu. Nah kalau segala sesuatu termasuk mengalami saya, pada waktu kalian setuju dengan waktu saya ngomong mengalami segala sesuatu, kalian tentu ada satu hal yang kamu tidak masukkan di segala sesuatu, yaitu saya. Saya yang mengalami kan. Right. Makanya sayanya enggak termasuk kan dalam hal ini. Tapi kalau Buddha ngomong segala sesuatu itu termasuk saya. Nah, bagaimana menerangkan saya kok bisa dijelaskan dari nama rupa? Nah, kalau dipikir secara logika, malah enggak mungkin menerangkan mengenai saya tanpa menerangkan mengenai nama rupa ini. Yang dibutuhkan apa untuk bisa jadi saya ini? Ini yang kamu, yang Michael tadi katakan. Yang jelas yang dibutuhkan ada wadahnya dulu, badan ini. Ya, yang kamu sebut badan itu juga hanya ceritamu, Michael. Coba saya tolong diterangkan, badan menurut kamu ini apa? Kamu kan tadi ngomong, kita butuh nih badan ini, kamu bisa kan harus diandalkan nih. Menurut kita badan ini apa? Kaki, right? Tangan, kepala. Ambil tangan dah yang kelihatan, kalau kaki kan susah gak kelihatan. Coba saya minta tolong tanya, tangan itu yang mana? Kamu bilang ini tangan kan? Ini tangan kan? No, it's not. Hah? Itu kan kita, cerita kita. Pernah kita lihat daging tulang? Hanya di toko daging, itu pun bukan tangan manusia kan? Tapi ini kita hanya tahu dari cerita. Makanya saya tadi sudah usul loh, harus berani meninggalkan pikiran sehari-hari, right? Karena di sini Buddha mulai mempertanyakan, kalau segala sesuatu termasuk bida jijal ke nama rupa termasuk saya, tangan ini loh, jelaskan tangan, susahnya luar biasa. Lepas dari ini loh, daging, tulang, ini kan cerita. Kan kita bisa hanya bayangkan, pernah enggak kita bisa lihat daging tulang? No, we've never seen it. Bahkan lucunya, kalau kita ini sekarang ada gatal di tangan ya, pada waktu mau garuk gatal di tangan itu, harus kita bayangkan dulu ada tangannya baru digaruk. Lalu yang dikatakan right, jadi susah kan ya menerangkan badan ini. Oh, that easy. Ya, lalu nah, you right. Jadi sebetulnya badan hanya bisa diterangkan dari sudut apa yang dilihat, apa yang dimengerti, tulang. Jadi ini kan baca buku dulunya. Jadi kita construct tangan. Ini kelihatannya kok waktu yang berharga ngomong bertele-tele gini gak ada gunanya kan. Kenapa tangan ya tangan gitu. Tapi ini nanti replikasinya luar biasa. Kalau kita tahu, ternyata untuk bilang tangan Mitka, ini urusannya harus dasarnya yang dilihat dulu, yang dipegang, atau mungkin kalau yang dicium. Tapi kemudian our narrative, our story, ceritanya mengenai tangan. Belajar dari biologi atau dari, makanya kita konstruk tangan. Saya yakin seumur hidup Mita, Mita itu belum pernah lihat wajahmu sendiri. Ini saya yakin. Saya pernah lihat wajah Mita. Kamu belum pernah lihat wajah Mita. Is that right? Apa yang dilihat di cermin? Sebetulnya ada cerminnya, ada pantulannya. Cerminnya enggak kelihatan, tapi yang kamu lihat cermin sebetulnya. Yang ada pantulannya. Is that you? Minta tolong Robin terangin mengenai amastaka. Tapi ini we have no time, unfortunately. Kembali lagi ke sini, you right? But it's true. Saya coba tanya, mengapa, kapan terakhir kalian lihat wajah kalian di cermin? Tadi pagi. Mungkin paling tidak sehari sekali lihat cermin kan ya. Mungkin kok ya lebih loh kalau sehari sekali. Right? Why do you think? Mengapa? Huh? Just to convince that you are there. Coba kamu lihat. Kalau kamu lihat cermin, kesan apa pertama kamu lihat waktu wajah kamu di cermin? Interesting. Bukannya malah kadang-kadang kalau pagi-pagi sebetulnya you don't want to see you like that, right? Berarti saya pagi. Tapi toh kamu masih lihat cermin. Itu apa kok? Sebab you have to convince yourself that it's still you. Sebab kamu akan sedia hari ini cerita mengenai saya episode nomor berapa ini. Saya jadi sosok apa? Saya jadi peran apa? Gitu. Believe it or not, that's what goes on. Makanya kalau kamu lihat di cermin, selalu interesting kan? That's why you keep looking. Gini. Gini. Kadang-kadang pengen ganti karena saat itu kamu anggap image-nya tidak sesuai dengan mood kamu. Rambut gini kan, gini kan. Nah, it's always about convincing, meyakinkan bahwa kamu masih ada, kamu di sini. Bahkan sehari-hari ini loh, kalau lagi ngomong begini, itu pun dibayangkan ada sayanya yang lagi ngomong. Lah orangnya ini ada atau tidak? Menurut kamu? Ya ada. Kalau salinnya gak ada, yang ngomong ini siapa? Makanya jangan bilang gak ada aku. Aku ada di sini. Right? Kalau gak, aku gak bisa ngomong sama lo. Right? Gua gak bisa ngomong sama lo. Right? Nah ini kan, ini jelas ada. This me. Tapi this me, akunya ini yang dulunya dibayangkan ini. Makanya tadi apa Michael mengatakan put utuh badan, ternyata badan pun juga story, right? Nah, ternyata kita butuh banyak banyak hal untuk bikin aku, misalnya salah satu cermin tadi, right? Untuk melihat wajahmu, convince you are there, right? Anda butuh perception. Kemudian juga kamu butuh, misalnya untuk melengkapi, untuk supaya jadi saya, jadi Salim ini, right? Tentunya butuh juga my emotion, my thing, right? And all that. Dan juga butuh saat ini loh, saya lagi senang atau lagi untuk to construct, untuk membuat misalnya Mita sekarang ini, itu kan terdiri ternyata image mengenai pengalaman mengenai tubuh ini harus dibikin seperti ini, right? Image-nya, makanya pilih bajunya pun juga pilih kan. Kemarin sih oke kalau pakai t-shirt, no problem. Tapi begitu harus pulang turun gunung, kamu mulai pilih-pilih ini warna apa, yang cocok begini. Nah, itu juga untuk istilahnya apa ya, jaim. Persoalan hidup ini karena kita mau jaim ini. Kita gimana image kita to the outside and what you need to present you like that. Saya orangnya orang baik. Saya orang, you keep telling yourself all the time. Kita tetap membicarakan ngomong seperti ini. Jadi kamu butuh ini. Kamu juga butuh senang atau tidak senang. Kamu juga butuh sangnya ini apa? Apapun persepsi-persepsimu, dan kamu juga butuh yang dilihat, yang dan sekarang kamu butuh itu untuk propping up to become you. Ini loh yang disebut pentingnya panca skanda. Panca skanda ini lima hal yang kita butuhkan untuk jadi saya. Makanya disebut panca upadana skanda, right? Upadananya artinya yang dibutuhkan, clinging, that's what you need. Ini yang kamu butuhkan. Makanya panca upadana skanda ini, lima hal ini yang kita pakai untuk jadi saya ini. Makanya ini juga yang mengerikan. Jadi ternyata yang namanya Salim ini hanya cerita, story, naratif tentang Salim yang saya buat. Kalian pun lihat saya bila kata ada Om Salim di depan kan. Itu pun juga ceritamu kok. Dasarnya apa? Dasarnya yang kamu dengar, yang kamu lihat, yang kamu proyeksikan, yang kamu buat segala macam. Itu loh jadi Om Salim. Jadi yang kamu lihat di depan ini, itu juga the story in your mind. Dari sekian banyak orang, misalnya 140 orang di sini, akan ada 140 versi dari Om Salim. Semuanya lain-lain sendiri. Yang satu ngomong, ini orang ngomong kok gak selesai gitu, atau gimana. Whatever you do, kamu punya your own perception on that. Makanya disebut panca upadana skanda. Ini dibutuhkan to become you. Right, so you follow. Make sense, right? Okay. Ini lain atau sama dengan yang diterangkan biasanya di sana? Sama sebetulnya. Sama. Kalau kita diterangkan panca skanda, biasanya kan terangnya sama kan? Vidana, samya, rupa, segala macam. Sama sebetulnya. Tapi ini loh artinya. Makanya Buddha menjelaskannya dalam first discourse. Ajaran beliau pertama di Dhamma Cakkappavattana Sutta, beliau sebutkan panca upadana skanda. Nah, kadang-kadang terjemahan, saya lihat beberapa terjemahan terutama dalam bahasa Indonesia, ini panca upadana skanda ini sulit sekali diterjemahkan. Makanya kadang-kadang enggak diterjemahkan. Kadang-kadang terjemahnya lima skanda. Skanda ini adalah penderitaan, skanda ini adalah duka. No. Waktu Buddha mengatakan panca upadana skanda, ini artinya ini loh, selama kamu hanya menggantungkan, dan bisanya hanya menggantungkan kelima itu untuk menjadikan sosok Salim ini, itu duka. Nah, kalau bilang segala sesuatu, sakit juga pengalaman. Puji juga pengalaman. Benarik juga pengalaman. Everything is what you experience. Pengalaman. Nah, sosok ini kan lain-lain. Kapan ini berapa waktu yang lalu Bu Lili ini nunjukin saya foto kita waktu kita wah masih kecil muda di Wonosobo gitu di depan rumah Bu Lili dan teman-teman saya waktu itu di satu rombongan. Ada foto saya di sana, rambutnya agak panjang gitu masih. Foto itu saya atau bukan? What do you think, Corey? Misalnya you photo when you were a baby, foto Corey waktu Corey masih bayi, itu Corey atau bukan? Corey. Itu Corey waktu bayi, maksud tipisnya segitu. No, sebetulnya itu kalau dibilang it's got nothing to you with you now juga enggak benar kan. Kelihatannya kok ada relationship-nya ya. Tapi kalau bilang itu Corey jelas enggak. Jelas enggak lah. Kamu sekarang lain dengan yang ini. Pada waktu itu belum bisa jalan, belum bisa argue sama mama, belum bisa you it's not you. Tapi somehow there is a connection. Tapi kita pengen sekali mengatakan ada itu Corey, pasti ada relationship-nya. Nah, relationship-nya itu apa coba? Menurut kamu antara foto bu waktu kamu kecil dan sekarang hubungannya apa? Pengalaman, right? Terus saja ingatan dan sebagainya. Apa? Ini loh. Lihat foto itu hanya masuk akal jika dalam kita menggunakan framework Paticcasamuppada. Sebab Corey yang pada waktu kecil ini kamu begini 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 ini sehingga akhirnya hari ini kamu di sini. Ini hanya bisa dilihat dari segi Paticcasamuppada. Kalau kamu lihat dari segi mengatakan bahwa itu adalah saya, bayi itu adalah saya, ini loh yang namanya wrong view. Mixed mistake. It wasn't you. You are now di sini. Itu pun apa yang kamu alami sebagai Corey. Right? Saya radikal aja dah. Saya bisa secara sopan santun saya bilang iya. Tapi sebetulnya dalam ajaran not at all. Tidak ada elemen dasar. Timbulnya itu memang dalam Paticcasamuppada. Semuanya ada, makanya adanya Michael. Itu adanya persepsimu tentang badanmu, tentang pikiranmu, tentang apa yang kamu senang dan sebagainya. Enggak ada elemen dasar. Please don't think that way. Enggak ada, memang sering Paticcasamuppada diterangkan sebagai ini dasarnya, kemudian itu Michael. It doesn't work like that. Enggak ada yang namanya elemen dasar. Sebab ini yang kamu katakan tubuh, kamu pun enggak bisa tunjuk kok. Kalau kamu bingung itu pantas, but please think about this. Why? Loh, dari mana logikanya? kalau ada itu harus ada lagi.
Kan tidak mungkin seperti yang Bapak semalam bahwasanya hal itu tidak
enggak ada, enggak mungkin, pasti. Makanya badanmu sekarang itu adanya karena badanmu menit yang lalu. Memang enggak mungkin tiba-tiba. Apa mungkin tiba-tiba Michael segede ini? Enggak mungkin kan? Continuation, kesinambungannya ini terus menerus. Your perception about you keep going. Tapi setiap kamu perceive Michael, ini brand spanking new Michael. Meskipun kamu menganggap ada kesinambungan, makanya Corey pada waktu lihat foto Corey waktu kecil, dia akan bilang, that's me. Tapi sebenarnya yang tepat, that's a photo of the baby that was named Corey. Tapi kan kepanjangan. Kalau kamu bilang, that's me. Well, it was you, it was not you. Sebab Michael yang sekarang, atau Corey yang sekarang, lain dengan Corey waktu yang lalu, sejam yang lalu pun lain. Apalagi kamu, ini loh, makanya kamu masih berpikir ada sesuatu yang solid, yang dasar begini. It never works like that. Semuanya hanya influx dan pengalaman. Menurut saya kamu bingung. Meskipun kamu bilang tidak bingung. Enggak apa-apa kok, Michael bingung. It's okay. Nah, so this thinking, right? So far, okay ya. Ini saya memang ada rasa sedikit apa ya, simpati dengan para guru yang di sini. Ini besoknya kalau harus nerangin di sekolahnya agak repot ini. Tapi kalau bisa dengan skill menerangkan semacam ini, tidak hanya secara kurikuler ini memenuhi, tapi akan banyak gunanya. Tapi memang susah, makanya nggak apa-apa. Memang kalau yang SD juga acaranya yang begitu nggak apa-apa, yang SMP begini. Tapi bukan berarti kita lalu kita lebih pintar atau tidak. Mungkin saya pun dulunya nggak kepikir ingin ngomongkan Anata ini di pelabar kali ini, tapi melihat kalian begitu bersemangat begini dan anda tanya, makanya kita bersama-sama membahas ini. So far okay, right? Jadi kembali lagi, ajaran Buddha itu hanya two things, mengajarkan bahwa segala sesuatu itu adanya pergulatan dukkha dan bagaimana kita bisa dukkha nirodha, right? Apapun yang kita lakukan selalu pertanyaan itu, ini menuju ke nirodha atau ini malah bikin repot urusan dukkha. Apapun yang kita putuskan, will it bring suffering or bring less suffering? Whatever we decide. Yeah. Kalau sekarang kamu decide, will that make me richer or not? Will make that me, apa itu akan membuat saya lebih kaya atau tidak? Membuat saya lebih terkenal atau tidak? Makanya tadi saya ngomongkan, mengatakan bahwa uang tidak penting, ini itu nonsense. Itu saya kira it's just nonsensical talk. Yang perlu kita kerjakan, perbuatkanlah apapun yang kamu perbuat, just do it 100%, do your best. Makanya kamu nanti jangan sampai noleh ke belakang kamu nyesel. If you want to do something, you do something. Karena semuanya ini, the whole thing is about story, about your story. Termasuk apa yang kamu inginkan, kamu sekarang ini semuanya a story like this. Okay. Sambil mikir, saya usul break 10 minutes, right? Tapi harus tenang dulu begini, jadi sebelum berkolak. Pokoknya sampai puas. Michael, please don't let me stop you. Kamu tetap ngomong, saya senang sekali. Tapi begini loh, saya usul Michael, bukan berarti kamu itu begitu, no. Cuma saya usul, dalam kamu cari tahu itu, kalau bisa jangan ingin membuktikan kamu benar. Attitude-nya kamu harus begitu. Kamu harus tetap harus melawan, ambil oposisi, very good. Jadi debate ini bukan urusan menang kalah, bukan urusan benar salah. Untuk berusaha sama-sama menjadi lebih jelas. Itu loh, itu apa? Your intention. Jadi begitu selalu menyenangkan all that debate, right? Okay. 10 minutes. 10 minutes, right? 10-15 minutes. Kita kembali, and then we do the next. Fani, ini nanti acaranya gimana? Apa? Jam berapa sebenarnya? Ini sekarang jam 10. Habis ini tetap teaching kan sampai 11.30. Okay, alright. I get around what?